Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У Пружанах судять Юрія Рубцова, який тримає голодовку амаль 50 дзьон. Гомельського активіста, який відбуває півтора года хімії у спецкомендатури вёски Куплін Пружанського району, обвинувачують в ухиленні ад відбування покарання. Політв'язень Микола Дзядок порезав собі вени на руках і живот. Таким чином ён спробував звернути на свої проблеми увагу адміністрації Горковської колонії. Погрози ягоному життю нема. Поплечники Миколи Статкевича по Білоруській соціал-демократичній партії «Народна громада» на початку червня розпочнуть кампанію по вилученні його кандидатом на нові вибори. У гомельського лікаря конфіскували більш за 170 бутелек алкоголю. Виявилося, що дома мати без чеків можна тільки 15 літрів алкоголю, виробленого місцевими витворцями. Експертиза свободи. Чим ближче до виборів, тим більше з'являється претендентів на президентську посаду. Ці переросте кількість у якість. Чи відбудеться переформатування опозиційних структур, якою буде тактика уладу? Гэтае питання абмяркоўваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолог Юрый Чавусаў. Вядучы Валер Карбалевіч.
Журналісти налічили вже аж 7 чоловік, які об'явили в своїх планах удільничати у президентській кампанії у якості кандидатів. І глядячи по всім, цей процес протягується. Про що їм свідчить, господар Класковський?
Я думаю, коли коротко, гэты процесс свечить про то, что оппозиция упарта наступая на старые грабли. Коли казать у более строгих категориях, то знов страченный, змарнованный шанец домовиться про некий супольный сценар, про супольную стратегию, ну, у рэшті рэштов, як бы гэта банально не гучало, про одиного кандидата. Бо априори был бы найлепшим у гэтай ситуации, потому что бойкот наврад ці атрымается, для яго яшчэ болей пора треба. Ну, а теперішня ситуація, коли хто уліз, а хто подровий, вона найгорша з усіх. Приблизно те саме ми бачили у 2010 році, такий самий парад кандидатів, досі Грубєй казав, що це клоунада. І тоді ми вже убачили усі хіби цього сценару, тоді він привів до того, що на площі не було координації, не було керування, не було докладного плану і так далі. А сьогодні навіть і лозунга площі немає, і вже самі опозиційні лідери, апріори кажуть, ось, наприклад, Сергій Калякін, якого партія вирішила на гэтыя вибори вилучати, партія «Справедливий світ», одразу, і він у першому же, здається, інтерв'ю заявив, що на площу я клікати не буду. І тоді узникає питання, а для чого йти в гэтую кампанію? Ну, у кожної структури, у кожного вилученця є своя, так би мовити, маленька правда. Ось ми йдемо просовувати свою програму, свої лозунги, чи просто сапсувати елегантну победу, але усі гэтыя маленькі правди, вони перекреслюються ось тим фактом, що нема одинства, нема виразної альтернативи. І, у принципі, ось гэта обойма, гэты розсып кандидатаў, ён грае на руку уладзе.
Спадар Чаусаў, а як бы вы ацанілі вось тое, што колькасць кандыдатаў прэзідэнты павялічваецца і пра што гэта сведчыць?
Нельга казаць пра колькасць кандыдатаў да старту выбарчай кампаніі. Кандыдаты з'яўляюцца тады, калі яны збіраюць 100 тысяч подпісаў і рэгіструюцца цэнтральнай камісіі. Павелічэнне колькасці людзей, якія заявляюць пра свае прэзідэнцкія амбіцыі з рознымі матывамі, сведчыць пра тое, што ў Беларусі ёсць палітыкі, ёсць асобы, якія не баяцца кінуць выклік рэжыму і выступіць супраць яго публічна. Гэта само па сабе ўжо не мало, і гэта сведчыць пра адрозненне беларускай сітуацыі ад сітуацыі ў краінах на кшталт сярэднеазіяцкіх дыспатій, дзе аніякай публічнай апазіцыі няма. З іншага боку, сітуацыя шматлікіх такіх заявак на кандыдацтва, яна нармальная для перадвыбарчага перыяду, таму што сам статус кандыдата нешта дае, канкурэнцыя паміж рознымі групамі за рэсурсы, гэта нармальная сітуацыя, калі няма адзінага сцэнару, у які мог бы быць упісаны адзіны кандыдат ад дэмакратычнай апазіцыі. Па розных прычынах шмат які узгадаў спадар Класкоўскі. Але, канешне, звяртаем на сабе ўвагу тое, што вельмі нескаардынаваны тыя групы, якія ўжо заявілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. І выглядае на тое, што 2010 год, які вот шмат эпітэтаў спадар Класкоўскі ўжыў, там клоунада і гэтак далей. Дык вось выглядае, што 2010 год з той плошчы, якая была, можа паказацца прыкладам добрай, скаардынаванай працы апазіцыі ў параўнанні з тым, што нас нас чакае, бо ўжо зараз бачна, што тыя групы, якія сфармаваліся, збольшага крытыкуюць адзін аднаго, але ніхто не прыступае пакуль што да такой кампаніі, якая б выглядала як кампанія супраць дзеючага прэзідэнта. Апазіцыя выглядае на тое, што гэтыя выбары могуць яе істотна аслабіць нават у параўнанні з сённяшняй сітуацыяй.
Спадар Чаўсу, тады чаму вы гэтую сітуацыю называеце нармальнай?
Я кажу нармальная сама наяўнасць некалькіх кандыдатаў. Кепска тое, наколькі яны скіраваныя на барацьбу паміж сабой, а не на барацьбу з рэжымам. Выглядае на тое, што найбольш шчырым сярод тых кандыдатаў, якія могуць зараз намалявацца, будзе выглядаць кампанія Юрыя Шульгана, бо яна, па-перше, будзе падабацца журналістам, па-другое, яна відавочна не скіраваная супраць калегаў па традыцыйным апазіцыйным лагеры, яна скіраваная на грамадства.
То бок атрымоўваецца, што кандыдат фрык самы цікавы?
Угледзячы, што лічыць цікавым.
Здаецца, што не толькі шмат кандыдатаў з'яўляецца ці прэтэндэнтаў на тое, каб быць кандыдатамі, але напярэдадні выбару адбываецца і пэўнае перафарматаванне апазіцыі. Вось Владзімір Някляеў стварае новы рух «Дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі». На недаўным з'ездзе партыі «Справядлівы свет» і лідзер Сергей Калякін заявіў пра неабходнасць стварэння нейкай новай левай кааліцыі, бо ў дзейных апазіцыйных структурах на яго погляд засілля правых партый. Як вы пракаментуеце вось гэтую сітуацыю, спадар Кваскоўскі?
Сапраўды ёсць некія новыя ініцыятывы, але б я не сказаў, што гэта такія ўжо свежыя ідэі, таму што былі ўжо і неаднаразова спробы стварыць нейкі новы рух, нейкую сілу, яка інтэгравала вось цяперашнія раз'яднаныя гэтыя атрады апазіцыі. Я згадаю толькі адзін прыклад, калі Аляксандр Казулін у свой час започаткаваў рух «Воля народа», цяпер гэту назву памятае толькі там купка палітолагаў. То бок не пайшоў гэты працэс, і я сёння не бачу нейкіх прынцыпова новых падстаў дзеля таго, каб спрацавала ідэя таго ж Някляева. З аднаго боку ёсць такая спакуса, таму што мы вось шмат кажам пра тое, што цяперашняя структура апазіцыі такая недзеяздольная, што гэта набор карпарацый, якія пераважна або асабістыя задачы лідараў вырашаюць, або задачы сваёй карпарацыі нейкім чынам, задачы выжывання, карацей кажучы. Дык вось такі феномен, як БНФ, тады, калі апошнія гады перабудовы і пачатак нацыянальнага адраджэння, пачатак 90-х гадоў. Але наўрад ці двойчы ў тую ж раку ўдасца ўвайсці цяпер, бо тады пачыналася сапраўды ўсё з чыстага аркуша, а цяпер ўжо ёсць вось гэта паляна апазіцыйная, гэта гета, яно падзелена на маленькія сектары, і ўлезці туды, ўплішчыць вельмі цяжка. А гэтых актывістаў надта не знойдзеш, акрамя як у іншых структурах. І можа паўдарыцца тое, што было ў свой час з рухам Мілінкевіча, калі ў яго кідалі камяні за тое, што ён, маўляў, раманьвае актывістаў з іншых структураў. То бок сёння гэта перафарматаванне не атрымаецца, бо няма адпаведных чыннікаў, няма драйву, няма, умоўна кажучы, такой вось рэвалюцыйнай сітуацыі. Калі казаць пра нейкія іншыя ідэі, вось Калякін кажа, левую альтэрнатыву прасоўваць, то беда ў тым, што ў Беларусі сёння такая грубая біпалярная палітычная сітуацыя, і абываль проста не адрознівае нюансы гэтых праграм. Ягонае пытанне рубам простае, грубае, але прынцыповае, калі не Лукашэнка, то хто. А тут мы бачым набор кандыдатаў і шмат, якія з іх зусім не харызматычныя, і нармальна гэта было б, калі б у нас была такая палітычная сістэма, як у Польшчы, дзе рэальная барацьба між кандыдатамі.
Удзельнікі сённяшняй экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Кваскоўскі і палітолог Юры Чавуцаў, вядучы Валер Кабалевіч.
Спадар Чаўсаў, а вы як лічыце, ці адбываецца пэўнае перафарматаванне апазіцыйных структур перад выбарамі?
Ну, я б не хацеў спрачацца з спадаром Кваскоўскім, таму што ён у сваёй прамове прадэманстраваў поўны пералік тых штампаў, якія ўжываюцца ў прапагандзе супраць беларускай апазіцыі. Я хацеў бы размаўляць трошкі пра іншае. Сапраўды, выглядае, што будзе некалькі кандыдатаў, якія прадстаўляюць розныя блокі на беларускай палітычнай сцэне. Група народнага рэферэндума прадэманстравала здольнасць магчымасць вылучыць аднаго кандыдата ад сваёй кааліцыі. Выглядае на тое, што спадарня Караткевіч прынамсі падтрыманая кампаніяй «Гаварі правду», грамадой і партыяй БНФ. Рух за свабоду пакуль не вызначыўся, але мне падаецца, што калі кампанія будзе запушчана, так ці інакш і рух за свабоду далучыцца да сваіх партнераў па кааліцыі. Больш складаная сітуацыя кааліцыя Талака. Атрымалася, што ад гэтай групы, дзе асноўную ролю адыгрываюць АГП і партыя «Справедлівы свет», будзе ісці два кандыдаты. І гэта трошкі аслабляе пазіцыю, напрыклад, Анатолія Лебедзькі, як аднаго з такіх цяжкага вікоў у гэтым россыпу кандыдатаў. Спадара Калякіна, які вылучаецца ад «Справедлівага свету», даволі складаная сітуацыя, таму што на фоне кандыдата Шульгана з такім экстрэмальна левай па беларускіх мерках пазіцыі, ну, это партыя «Зялёных», якая насамрэч насычаная анархісцкімі актывістамі, наўрад ці яна збярэ 100 тысяч подпісаў, але на стадыі збору подпісаў яна можа быць значна больш левай за спадара Калякіна. Што датычыць стварэння спадаром Некляевым руха з новай амбіцыйнай назвай, мне падаецца, што за два месяцы да выбараў новыя рухі не ствараюцца. Новыя перспектыўныя кампаніі павінны планавацца задоўга до. І наўрад ці можна скалаціць прыстойную групу для хаця б збора подпісаў пад спадара Некляева. Можна, конечно, предполагаць, што мэты стварэння новага руху могуць сягаць часу пасля выбару. Але ў беларускай сітуацыі акурат выбарчы перыяд – гэта той час, калі палітычныя структуры назапашваюць капітал, які пасля можна выкарыстоўваць у міжвыбарны перыяд. Тому мне падаецца, што якаснага пераформатавання апазіцыі наўрад ці на гэтых выбарах можна чакаць. Што датычыць таксама аднаго са штампаў, які прагучаў, калі не ён, то хто? Ну, досвід 2010 года паказвае, што россып кандыдатаў, калі не лепш, то прынамсі на тым же самым узроўні адказвае на гэтае простае пытанне, таму што кожны выбаршчык можа сярод 10 кандыдатаў знайсці кандыдата па вкусу, а адзін кандыдат можа не падабацца па нейкіх асабістых прычынах, так што тут я не бачу істотнае адрозненне. Пераможны сцэнар можа і з 10 кандыдатамі быць.
У беларускіх умовах.
Да, у беларускіх умовах.
У 2010 годзе ўлады штучна дзейнічалі па драбненню апазіцыі тым, што зарэгістравалі кандыдатамі ў прэзідэнты практычна ўсіх, хто здаў 100 тысяч подпісаў. Ці паўторыць улада такую тактыку гэтым разам? Спадар Класковскі.
Во всяким разе, чем более кандидатов, тем лику и видовочно слабых кандидатов, тем легче владе раскладать свой пасьянс. Коли не зарегистровать один кандидат, я вертаюсь до этого питания, то это уже одразу выклик, и это одразу перекресливание навык некой гульни. І їх шмат, то можна тады выбіраць і такую рабіць канфігурацыю, якая для ўлады зручнейшая. У 10-м годзе казалі пра нейкі другі тур. Цяпер Калякін таксама пачынае казаць, што ў першым туры Лукашэнка не мае шанцаў выйграць. Усю несур'ёзнасць, таму што пакуль кіруе Лукашэнка, ніякіх другіх тураў не будзе. І народ разумее, калі ён слухае гэтыя ўсе развагі, што гэта ўсё пустыя словы, што людзі не збіраюцца па-сапраўднаму кідаць выклік уладзе. Дарэчы, я не згодны, што набірае падчас выбарчых кампаній нейкі маральны ці палітычны капітал апазіцыя. Гэтага і сацыялогія не пацвярджае, і расчараванне фаталізму ў грамадстве сведчыць пра тое, што і сёння ва ўлады, калі вяртацца да пытання, няма такой пільнай альтэрнатывы менавіта 10 кандыдатаў рэгістраваць. З іншага боку, я думаю, што ўсё ж такі, калі будзе там 4-5-6 кандыдатаў, гэта і пэўная вітрына для захаду. Бачыце, у нас тут плюралізм. Быў кангрэс за незалежнасць, і цяпер будзе другая сесія, на якой, напэўна, Алену Анісім вылучаць. Некляеў започаткаваў рух, у якім таксама слова незалежнасць. У рэшце рэшт Лукашэнка ж таксама за незалежнасць. Дык у чым тут альтэрнатыва, у чым проціпастаўленне? Кожны з гэтых імаверных кандыдатаў будзе вымушаны даказваць, што ён іначай разумее вось гэту незалежнасць. То бок ніякай выразнай альтэрнатывы ў гэтым выпадку не атрымліваецца.
Наяўнасць вялікай колькасці кандыдатаў, яно павышае цікаўнасць грамадства да кампаніі, памяншаючы пры гэтым там уплыў кожнага канкрэтнага апазіцыйнага кандыдата, таму мне падаецца зарэгіструюць усіх, хто будзе праводзіць кампанію. Іншая справа, што ў апазіцыі сілу больш, чым на 2-3 кампаніі не хапае. І, напрыклад, у кандыдата Шульгана наўрад ці ёсць шансы быць зарэгістраваным. Караткевіч, Лебедзька, магчыма Калякін, напэўна, будуць зарэгістраваныя, калі ім удасца правесці сапраўды шырокую кампанію. Пераможную кампанію ў беларускіх умовах на лозунгах незалежнасці можа зрабіць хіба што Лукашэнка.
Удзельнікі сённяшняй экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі і палітолог Юры Чавыцаў, вядучы Валер Крабалевіч.
Вы чуете эту передачу, бо вы неабыякавый человек.
Бо вас цікавят правдивые новины.
Бо вы сами цікавы суразмоўца.
Бо вы любите свободу.
Бо свобода працуе для вас.
От 6 до 9 вечера, а 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
И за всюду в интернете свобода.орг.